ala n'a kɛ an nana kun bɔ fɛn wɛrɛ kan porogaramu wɛrɛ kan a bɛ kɛ mali fan bɛɛ de ka daminɛ kayi fo kidali an jugumandi nina nansaraw fɛ min y'a fɔ mako banke mondial à travers le gouvernement du mali donc a n'a ye partenariat apc bolo fara dɔ don ministère de l'emploi donc o programme a fɔ ko prostège startup o de entreprise fitini a bɛ n bolo a ma kɔrɔbaya fɔlɔ bɛɛ t'a dɔn kosɛbɛ mɛ ne fɛ ka dɔ startup ta incubateur de fɛ i kan ka fɛn fɛn kɛ i ka se k'i ka yiriwa o b'o i dɛmɛ o la donc ne ta kɔntrɔl comme consultant donc formation des jeunes en entreprenariat et montage de business plan dɔw fɛnɛ bɛ olu ka spécialité ye agrobusiness ye comment u bɛ sɛnɛkɛfɛn maraîchage ni fɛn ninnu donc an n'u bɛɛ bɛ bagɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o b'a to an bɛɛ bɛ expérience partagé pour la formation de ces jeunes katina yɔrɔ bɛɛ bɛ 132 jeunes an kana wolu le formé pour ce programme donc programme ye min kɛ an b'u formé de u monté u ka entreprise développé o tɛ dɔrɔn tɛ dɛ ka tila ka financement kana ka d'u ma de comme salon a édition fɔlɔ kɛra pour ces édition kɛra 77 jeunes ont été financés maintenant u ye 585 jeunes de présélectionnés donc si nous ces financés là u bɛna u ka plan d'affaire de monter donc an b'u kalan plan d'affaire là ka jeunes bɛ u ka projet monter comme business plan financier min b'a to u ka projet ka se ka financer an bɛ programme wɛrɛ kan min an bɛ se ka intervenir dans plusieurs domaines particuliers dɔ bɛ se ka se ne ma e yɛrɛ bɛ se ka se ne ma ko bon mɔgɔ min fana projet monter voilà n ka idée filɛ nin ye n dɛmɛ cogoya jumɛn bɛna a dilan ka ɲa ka diya pour que i ka se ka financement sɔrɔ banque la ka sɔrɔ partenaire minnu bɛ yen des structures qui accompagnent des jeunes donc volet fɔlɔ ye an b'u formé ka financement sɔrɔ ni min ye financement sɔrɔ suivi bɛ yen mais sani an ka u suivi fana an bɛna formation k'u kun fana gestion d'entreprise.